Αγαπητοί μας φίλοι και φίλοι, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα με τη χάρη του Θεού, 5η, 27 Νοεμβρίου 2025, άλλη μια ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη», την οποία θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες, με τη χάρη του Θεού, με το 3ο και τελευταίο μέρος της σειράς που έχουμε ακολουθήσει τον τελευταίο μήνα, «Χριστιανισμός και Ισλάμ». Στις πρώτες 2 εκπομπές περπατήσαμε στην θεολογία, στα βασικά δόγματα του χριστιανισμού και του Ισλάμ και είδαμε τις μεγάλες βασικές διαφορές, αλλά σήμερα σας επιφυλάσσουμε μια ωραία έκπληξη για την οποία σας είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά, καθώς θα είναι πιο εμπειρική η εκπομπή και πιστεύω ότι θα γίνει οικοδομή σε όλους εμάς. Με τη χάρη του Θεού, στο 215-215-88-88 η Μαρία Τσόκα περιμένει να απαντήσει στα δικά σας τηλεφωνήματα, τα οποία θα χαρούμε, λόγω και της ιδιαιτερότητας εκπομπής, να έχουν σχέση με την εκπομπή, είτε με τη μορφή ερωτημάτων, προστικών, αντιθέσεων, διαφωνιών ή οποιοσδήποτε προσθήκης. Θα θέλετε με πολύ χαρά να την καταθέσετε. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 698-215-88-88 με γραπτά μηνύματα. Τον ήχο σήμερα τον ρυθμίζει ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος, ο οποίος έχει την επιλογή των ύμνων, και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Δημήτρης Καραγιάννης, Δημήτρης Περάκης, και καλεσμένος εκπομπής μας ο αγαπητός αδερφός Ζέιν Ουισάμ, ο οποίος ο αδερφός μας είναι εργάτης του Ευαγγελίου, έχει μια πολύ όμορφη ιδιαιτερότητα η οποία θα είναι πολύ σημαντική για την εκπομπή μας σήμερα, καθώς έχει περπατήσει από μικρός στο Ισλάμ, έχοντας μεγαλώσει στον Λίβανο, στην Βηρυτό, έχοντας έρθει στην Ελλάδα σε νεανική ηλικία και ακολουθώς γνωρίζοντας τον Χριστό. Και αδερφέ Ουισάμ, σε χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού.
Καλησπέρα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας και πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη οικοδομή, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ανέστης, ο Δημήτρης και εγώ τις προηγούμενες 2 εκπομπές ταξιδέψαμε πάνω στα βασικά δόγματα και την θεολογία, αλλά νομίζω ότι θα ήταν άστοχο να τελειώσει αυτή η τριλογία, αυτή η σειρά, αν δεν υπήρχε η εμπειρική κατάθεση από έναν δούλο Θεού, ο οποίος έχει περπατήσει και στους 2 δρόμους, να καταθέσει αυτές τις λεπτές ισορροπίες, αλλά και το μεγαλείο πραγματικά της γνωριμίας με τον Ιησού Χριστό. Δημήτρη.
Καλησπέριζω και εγώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, Δημήτρη, και να ευχαριστήσουμε το Θεό γιατί μας αξιώνει μετά από αυτές τις 2 πολύ όμορφες εκπομπές, τις οποίες περπατήσαμε και είδαμε τα βασικά σημεία του Ισλάμ. Νομίζω ότι σήμερα, με τη χάρη του Θεού, θα είναι το επιστέγασμα αυτών των εκπομπών και θα ακούσουμε κάτι το οποίο αφορά την ομολογία του αδερφού μας του Ουισάμ, και το οποίο νομίζω θα μας λύσει και εμάς αρκετές απορίες, τις οποίες μπορεί να μας δημιουργήθηκαν μέσα από τη μελέτη όλων αυτών των πραγμάτων. Κύριος να μας ευλογεί.
Αδερφέ Ουισάμ, πριν σου δώσω το λόγο, ήθελα να, σαν ένα συμπερίληψη όλων των προηγούμενων εκπομπών, χωρίς να πούμε βέβαια στα καθέκαστα, τα οποία όποιος θέλει μπορεί είτε στο www.christianity.gr είτε στο www.christiani.gr και στην καρτέλα Πολυμέσα να ανατρέξει, να ακούσει τις 2 προηγούμενες εκπομπές πάνω στις οποίες θίγουμε όλα αυτά τα ζητήματα περί των βασικών δογμάτων. Εγώ σαν περίληψη και επιστέγασμα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά στο Ισλάμ, το οποίο ετυμολογικά στην αραβική σημαίνει, είναι η λέξη ποταγή.
Ακριβώς.
Στο Ισλάμ λοιπόν η Σαρία είναι κυριολεκτικά ο δρόμος. Δηλαδή η παράδοση και ο Ισλαμικός νόμος είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο κάποιος, ακολουθώντας με πλήρη υποταγή τα γεγραμμένα, θα καταφέρει να κερδίσει την εύνοια του Θεού και την είσοδό του στον ουρανό.
Ακριβώς.
Σε πλήρη αντίθεση και σε αντιδιαστολή, στον χριστιανισμό ο δρόμος δεν είναι ούτε μια παράδοση ούτε μια σειρά εντολών, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ένα πρόσωπο. Ο ίδιος ο Κύριος είπε στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη: «Εγώ είμαι, λέει, η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Και επομένως στον χριστιανισμό δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να κερδίσω την εύνοια του Θεού. Τα έκανε όλα ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός έδωσε τον Υιόν του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό, έγινε θυσία υπέρ ημών, και τώρα σε εμάς αρκεί να πιστέψουμε, αυτή η πίστη να κατοικήσει μέσα μας, αυτή η αγάπη να μας κατακλείσει προς το πρόσωπό του, και μετά ό,τι κάνουμε δεν είναι για να κερδίσουμε, είναι επειδή κερδίσαμε.
Ακριβώς.
Δεν είναι για να λάβουμε την εύνοια του Θεού, η αγάπη του είναι δεδομένη, σε αυτήν περπατάμε και τώρα αυτή εκφράζεται δια των έργων, δια της αγάπης και της υπακοής. Αλλά αδερφέ μου, ο λόγος σε σένα θα θέλαμε,
πάρα πολύ.
Αφού μας πεις έτσι ότι βάζει ο Κύριος στην καρδιά σου, έτσι, και να ταξιδέψουμε και από τα παιδικά χρόνια στο Λίβανο, πώς μεγάλωσες, ώστε πραγματικά και εμείς να ακούσουμε και να γίνει ωραία οικοδομή και ευλογία σε όλους εμάς.
Καλησπέρα και πάλι από μένα. Ευλέμανε το όνομα του Κυρίου.
Αμήν.
Πρώτα χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Μας δίνει ο Κύριος ευκαιρία να ομολογήσουμε το Άγιο όνομά του. Η αλήθεια ότι παρακολούθησα τις δύο εκπομπές τα δικά σας, ευχαριστώ το Θεό, πραγματικά δώσατε πλήρη εικόνα ακριβώς τι πιστεύει, τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι, που η αλήθεια ότι προσεύχομαι και εγώ για αυτούς.
Αμήν.
Γιατί από εκεί βγήκα, όπως ο Παύλος λέει, προσεύχομαι για τους δικούς μου να σωθούν, γιατί το θέλουμε το Θεό να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και οι χριστιανοί έχουν μια αποστολή να δώσουν και να μεταδίνουν την αγάπη του Χριστού σε όλους. Έτσι μας έμαθε ο Χριστός, τόσο μας αγάπησε που ανέβηκε στο Σταυρό για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα από αυτά που άκουσα που είπατε την άλλη φορά, τη Σαρία. Σαρία λέγεται, ναι, ακριβώς. Σαρία είναι, όπως λες, είναι οδό. Από μικρός, όταν αρχίζω να καταλάβω, δηλαδή στα 5 χρόνια ήμουν, 6 χρονών, η μάνα μου μιλάει για τη Σαρία, πως πρέπει να περπατήσεις και να είσαι επάκου και να μη στεναχωρείς το Θεό. Θυμάμαι ότι πάντα με πρότεινε να διαβάζω το Κοράνι. Mm-hmm. Τώρα κάποιες φορές το διαβάζω, κάποιες φορές δεν το διαβάζω. Με έμαθε αυτά που λέμε τις 10 αντολές, να μην ψευτείς, να μην σκοτώνεις, ξέρεις, τα ξέρουμε αυτά. Mm-hmm. Από μικρός να προσέχεις την αμαρτία και να προσεύχεσαι, όπως τα είπα την άλλη φορά, 5 φορές προσευχή την ημέρα. Η προσευχή που κάνουν οι μουσουλμάνοι είναι μια τυπική προσευχή. Δηλαδή την Παρασκευή, όταν μαζεύονται όλοι, γονατίζουν, κάνουν 4 κινήσεις, 4 προσκυνήσεις.
Γονεκκλησίες.
Ακριβώς. Ναι. Και όλοι λένε τα ίδια λόγια. Ο Θεός είναι μεγάλος. Κάτι από το Κοράνι. Είναι κάτι τυπικό που το κάνουν όλοι, λένε το ίδιο. Άρα, όταν πας και προσεύχεσαι, απευθύνεσαι σε ένας Θεός που δεν του βλέπεις, δεν έχεις επαφή μαζί του, πρέπει να είσαι σε υπακοή, πρέπει να είσαι στη Σαρία, να μην το στεναχωρήσεις, για να έχεις την εύγεια του Θεού. Αυτό γινόταν, δηλαδή, όταν από το 6 χρονών. Mm-hmm. Να προσεύχομαι, κάποιες φορές δεν προσεύχομαι, δηλαδή πρέπει να σηκωθείς το πρωί, 5 ώρα το πρωί. Μετά είναι μισή μέρα προσευχή, δηλαδή κάθε προσευχή είναι 3-4 λεπτά, δεν είναι πολύ η προσευχή. Αλλά υπήρχε νόμο, υπήρχε νόμος ότι πρέπει να το κάνεις αυτό. Μετά ερχόταν το Ραμαζάνι, το Ραμαντάνι, το λέτε σε Ραμαντάνι, το Ραμαζάνι είναι η νηστεία. Εγώ θυμάμαι από 7 χρονών νηστεύα ολόκληρο μήνα, από το πρωί μέχρι το δύση του Ηλίου ακριβώς. Θυμάμαι ο πατέρας μου έλεγε 11 μήνες για μας, ένα μήνα για το Θεό. Mm. Πρέπει να νηστεύουμε. Και με το ζόρι τα παιδιά, εγώ θυμάμαι, σου λέω 7 χρονών, να από το πρωί ξυπνάμε πριν να δύση του ηλίου, να φάμε λίγο.
Πριν την Ανατολή.
Μπράβο, πριν την Ανατολή. Και όχι, πριν την Ανατολή, συγγνώμη. Και όταν ανεβαίνει η Ανατολή, σταματάς μέχρι τη δύση του ηλίου. Και ετοιμάζουμε τα φαγητά και τρώμε. Όλο αυτό το πράγμα υπήρχε. Ότι φοβάσαι να φύγεις από τη Σαρία. Γιατί αν φεύγεις, τελείωσες. Δεν υπάρχει σωτηρία για σένα. Δεν υπάρχει, δεν έχει εύνοια.
Ναι.
Γιατί η σωτηρία τώρα, ότι λένε ότι όλοι θα σωθούν, όπως σας είπα την άλλη φορά. Δηλαδή, αν εγώ στη ζωή έχω κάνει διάφορα πράγματα, θα περάσω από ένα λογαριασμό στη μέρα της κρίσης. Και αν έχω κάνει 2 χρόνια, παράδειγμα, κάτι κακό, θα μπω στην κόλαση για 2 χρόνια να εκτελέσω το ποινή μου και μετά μεταβαίνω από την κόλαση στο παράδεισο.
Αυτό θυμίζει λίγο και την έννοια του μεσαίωνα περί καθαρτηρίου.
Ακριβώς.
Στην Καθολική Εκκλησία, στην οποία ουσιαστικά έμπαινε ο άνθρωπος να εκτίσει μια ποινή, και βέβαια εκεί πήγαν και τα σιρχοροχάρτια και όλα αυτά, ώστε να βγει ο άνθρωπος από το καθαρτήριο. Είναι εικόνες οι οποίες θυμίζουν σε διάφορες θρησκείες και είναι βέβαια απότοκος του φόβου. Είπες κάτι, Βουισάμ, η έννοια του φόβου, η οποία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Εγώ χάρηκα σε κάτι, ότι η πίστη της μάνας μου βγήκε σε καλό όταν πίστευα στον Χριστό. Γιατί όταν πίστευα στον Χριστό, κατάλαβα τη διαφορά, την Αγία Γραφή με το Κοράνι, και είχα τη δυνατότητα με τη χάρη του Θεού, όταν μιλάω με τους Μουσουλμάνους, να μπορέσω να μιλήσω μαζί τους. Είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, διάβαζα από 6-7 χρόνια που ξεκίνησα, μέχρι που μπήκα στην εφηβεία. Στην εφηβεία εκεί αλλάζει το πράγμα. Στα 11 μου ξεκίνησε εμφύλιο στο Λίβανο. Είχαμε εμφύλιο. Άρα πριν τον εμφύλιο, να σου πω ότι.
Χρονολογίες που βρισκόμαστε.
Το 1975.
Μάλιστα.
Ήμουν 11 χρονών ακριβώς. Άρα από τους 6-7 χρόνια που κατάλαβα τη ζωή πώς είναι μέχρι τα 11 μου, εγώ προσπαθούσα να τηρήσω τη σαριά. Με τον τρόπο που μπορώ, σαν ένα παιδί. Αλλά πάντα υπήρχε πίεση. Πάντα υπήρχε πίεση και μιλάς με ένας Θεός που ποτέ δεν μπορείς να το πλησιάζεις. Απλησίασες το Θεό, δηλαδή δεν μπορείς να φτάσεις στο Θεό. Μόνο θα γονατίσεις, θα προσεύχεσαι. Αυτό. Τώρα ξεκινάει το εμφύλιο. Το εμφύλιο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν μεταξύ χριστιανοί, μουσουλμάνοι, μουσουλμάνοι μεταξύ τους, χριστιανοί μεταξύ τους, η δεξή, η αριστερή μεταξύ τους. Ένα τουρλού πράγμα. Δύσκολο πράγμα.
Και κράτησε νομίζω και πολλά
χρόνια. Κράτησε 17 χρόνια, μέχρι το 1991. Αυτό τότε, εγώ όταν ήμουν 11 χρόνια και ξεκίνησε το πόλεμο, εντάξει, υπήρχε φόβος μεγάλο, μπομπαρδισμοί, διάφορα πράγματα. Μέσα στο πόλεμο έχασα πάρα πολλούς φίλους. Αλλά εκτός από αυτό, θυμάμαι στο σπίτι μας, εμείς σαν Μουσουλμάνοι γιορτάζαμε και τα Χριστούγεννα. Τώρα το θυμήθηκα ότι βάλαμε το δέντρο, βάζαμε γιορτάζουμε, γιατί είναι προφήτες, υποτίθεται είναι προφήτες ο Χριστός. Και πάντα έλεγε ο πατέρας μου ότι οι χριστιανοί είναι αδελφοί μας. Γιατί ο πατέρας μου δούλευε, ήταν ας λέμε open mind, δεν είναι από τους φανατικούς, αλλά όταν μιλάμε για θρησκεία γίνεται φανατικός. Όπως και είμαι και εγώ. Δηλαδή εγώ στα 16 μου μπήκα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στο Λίβανο. Τώρα γιατί μπήκα σε αυτό το κόμμα. Στο Λίβανο δεν πίστευα, γιατί θυμάμαι τη μάνα μου λέει, υπάρχει ένα άγια στο Κοράνι που λέει «Αλκάταλ γιούκταλ βαλαου μπάνταχιν». Τι σημαίνει αυτό? Αυτός που θα σκοτώσει σε λίγο θα σκοτωθεί. Αυτό το εδάφιο σε μένα, εγώ φοβόμουν πάρα πολύ. Δεν ήθελα να συμμετέχω στο πόλεμο καθόλου, ούτε να σκοτώνω κανέναν. Δεν ήθελα καθόλου, είχα αυτό το φόβο. Και επειδή πίστευα ότι αυτό που έλεγε ο πατέρας μου, ότι οι χριστιανοί είναι αδέλφια μας, δεν συμμετέχα στο πόλεμο και είδα ότι το μοναδικό κόμμα στο Λίβανο ήταν Κομμουνιστικό Κόμμα που είχε όλες τις φυλές. Δηλαδή στην περιοχή μας ήταν οι αριστεροί, ήταν δεξιοί, ήταν κάποιοι με τους Παλαιστίνιους, ήταν κάτι με τους Σύριους. Αλλά μπήκα στο Κομμουνιστικό Κόμμα γιατί ήταν οι χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι, οι καθολικοί, όλοι μαζί. Ενωμένοι εναντίον όλου αυτού, γιατί θέλαν το Λίβανο για τους Λιβανέζους. Γι' αυτό μ' άρεσε η ιδεολογία τους. Αλλά ήταν παγίδα και αυτό. Γιατί εκεί ακούς λέξεις που γαργαλάνε το αυτί σου. Την ειρήνη, να βοηθήσεις, να στηρίξεις, να κάνεις, που μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αλλά τελικά ήταν όλα ψέματα. Όλα ψέματα. Ταυτόχρονα, όταν καθόμαστε και μιλάμε για την θρησκεία, εγώ γίνομαι ένα φανατικός μουσουλμάνος. Όταν οι χριστιανοί φίλοι μου να πούνε ότι ο Χριστός είναι γιος του Θεού, του ζώντος, τους λέμε αυτό είναι σιρικ. Πού το λέτε? Είναι βλασφημία. Και τι λες τώρα, γιατί το εδάφιο που λέει ότι ο Θεός δεν γέννησε. Και εγώ ποτέ δεν ήθελα να πέσω σε αυτό, γιατί ξέρω αν πέφτεις σε αυτό, σου λένε όποιος κάνει αυτό είναι άξιος θάνατο και πάει κόλαση κατευθείαν, δηλαδή σε στέλνει κατευθείαν στην κόλαση. Αυτά είναι πολύ σοβαρά. Αυτά ποτίζονται μέσα στο μυαλό σου, μέσα στη ψυχή σου, και φοβάσαι να κάνεις το λάθος. Δεν φεύγει εύκολο, γιατί έχω μεγαλώσει μέσα στην οικογένεια. Από μικρός σου δίνουν το γάλα πώς να είσαι μέσα στη σαριά. Τώρα στα 16, όπως σας είπα, μπήκα σε αυτό το κόμμα, και πάλι σας λέω είναι δύσκολα μέσα στο πόλεμο. Από 3 φορές θάνατο με φύλαξε ο Θεός, ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά θα πάω κατευθείαν στα 22, ήμουν 22 χρονών. Εγώ σπούδαζα πολιτικός μηχανικός. Η ζωή μου ήταν το πρωί στο πανεπιστήμιο, το απόγευμα πηγαίναμε λίγο στο μέτωπο με τους φίλους μου να ρίξουμε καμία βολή, έτσι, να ρίξουμε, ξέρω εγώ, και το βράδυ στο πάρτι, γιατί οργανώναμε πάρτι, κάναμε διάφορα πράγματα, αμαρτίες. Εντάξει, πλέον ήμουνα στην εφηβεία, ήμουν 18 χρονών, δεν τήρησα πλέον αυτά που έλεγε η μάνα μου. Ενώ η αλήθεια, όταν έπεφτα σε αμαρτία, ερχόταν έλεγχο μέσα, ότι αυτά που κάνεις δεν είναι σωστό. Υπήρχε αυτή η συνείδηση, ας πούμε, ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων, σπούδαζα, σας είπα, πρωτικός μηχανικός. Στη δεύτερη χρονιά αποφάσισα να φύγω από το Λίβανο, γιατί δεν υπάρχει μέλλον πλέον κάτω. Σας είπα, έχω χάσει φίλους και έπρεπε να φύγω να συνεχίσω σπουδέ στην Αμερική. Και για το καλό, η τύχη μου ήταν η πρεσβεία της Ελλάδος, η μοναδική πρεσβεία στο Λίβανο που ήταν ανοιχτή. Λόγω του πόλεμου όλες τις πρεσβείες ήταν κλειστές. Δηλαδή η αμερικάνικη πρεσβεία της έχουν τεινάξει στο Λίβανο. Σκοτωθεί πάρα πολύ κόσμο τότε. Και η μοναδική πρεσβεία ήταν η Ελλάδα. Και πήγα εκεί, πήρα βίζα και ήρθα στην Ελλάδα εδώ. Να κατήσω ένα μήνα περίπου για να πάρω τη βίζα για Texas Dallas για να συνεχίσω στο πανεπιστήμιο τις σπουδές μου. Τώρα, όταν ζεις σε πόλεμο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν είναι απλό. Εγώ όταν ήρθα εδώ ήμουν 22 χρονών. Θυμάμαι, κατέβηκα στην πλάκα.
Ήρθες εδώ μόνος σου,
Όχι, ναι, από την οικογένεια μόνος μου ήρθα.
Ναι.
Ήρθα με ένας φίλος μου,
ναι.
Ο Ζαμάλ που είναι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, ο φίλος μου, αυτός ο κολλητός μου που λέμε. Κατεβήκαμε στην πλάκα, σε ένα ξενοδοχείο που μείναμε εκεί κάτω. Εγώ έπαθα τις πρώτες δύο μέρες σοκ από την ειρήνη και την ησυχία. Δηλαδή η ζωή μας κάτω στο Λιβάνο είναι κάθε μέρα, από την περιοχή που θα περάσεις σκέφτεσαι ότι αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο που είναι μπροστά σου θα τυναχτεί και θα πεθάνεις. Αλλά τελικά δεν βγήκε αυτό το αυτοκίνητο, μάλλον το δεύτερο αυτοκίνητο που θα περάσεις θα τυναχτεί. Τελικά δεν είναι το αυτοκίνητο, είναι ο σνάιπερ που είναι πάνω, θα σε ρίξει. Δηλαδή η ζωή ήταν μέσα φόβο, δεν είναι. Εμείς ήμασταν τρίτη γραμμή από το μέτωπο στο Βηρυτό που είχαμε κάτω. Μπροστά σου μπορεί να σκοτωθούν οι άνθρωποι, επειδή ήρθε ο άλλος σε αντίθετο ρεύμα και του λέει πήγαινε πίσω εσύ, όχι εγώ. Και η ζωή ήταν δύσκολη. Όλοι κυκλοφορούν με όπλα και εγώ είχα όπλο. Για άμυνα, ευχαριστώ τον Θεό, ποτέ δεν το χρησιμοποίησα.
Αυτό.
Τέλος πάντων, όταν ήρθα εδώ, ξέρεις, σημαίνει ότι δεν έχετε, ότι δεν υπάρχει φασαρία, δεν υπάρχει όπλα, δεν υπάρχει σφαίρες, δεν υπάρχουν μπόμπες, και ζεις σε ένα μέρος που υπάρχει ειρήνη. Αυτό είναι, για μένα ήταν μεγάλο σοκ. Έπαθα και εγώ και ο φίλος μου, δηλαδή. Δόξα στο Θεό, μετά από μία εβδομάδα πιάσαμε δουλειά στην Αθήνα, επειδή μιλάμε ξένες γλώσσες, και γαλλικά και αραβικά και αγγλικά, και ο φίλος μου, οι Λιβανέζοι όλοι σπουδάζουμε από μικρά πολλές γλώσσες. Πιάσαμε ρεσπιόν σε ένα ξενοδοχείο και δουλέψαμε. Δηλαδή, κάναμε την αμαρτία μας, κάναμε τη ζωή μας. Κάποια στιγμή λέω τώρα να φύγω, πήρα τη βίζα, αλλά δεν έφυγα. Δεν έφυγα γιατί έκανα άσχητη ζωή. Γιατί στο πόλεμο υπήρχε όλη αυτή την πίεση και τρόπο ζωής και ξαφνικά βρέθηκε στο παράδεισο. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν μου λέω ούτε ψέμα. Δηλαδή, από το 88 που ήρθα μέχρι το Αύγουστο του 1991, άσχητη ζωή. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή ήμουν στη Θεσσαλονίκη και καθόμενα με έλεγε η μάνα μου, αυτό δεν το ξεχνάω, και αυτή η αιτία που ζήτησα τον Χριστό τότε, με έλεγε η μάνα μου, όταν έχεις πρόβλημα και τα βλέπεις όλα μαύρα, θα πας στο Θεό, θα πας στον Αλλάχ δηλαδή. Καθεζητήσα από αυτόν με ειλικρίνεια και θα σε βοηθήσω. Θέλω να σου πω ότι η μάνα μου είναι πολύ καλή πιστή γυναίκα. Όλες οι εμπειρίες που έχουμε το Χριστό τα ξέρει, τα σέβεται, γιατί η ίδια έχει εμπειρίες με το Θεό, με τον τρόπο που έχει. Και είναι πιστή και αγία, εγώ λέω, είναι αγία γυναίκα αυτή η γυναίκα. Τέλος πάντων, με έλεγε, όταν έχεις πρόβλημα, θα πας στο Θεό. Θα πας στον Αλλάχ, θα πας. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν Θεσσαλονίκη 26 μισό, δηλαδή έχασα 3 χρόνια περίπου από τη ζωή μου, και λέω, πού είσαι, έρχομαι σε σένα τώρα, έκανε την προσευχή με την τοπική και ξάπλωσα. Αλλά δηλαδή έκανε προσευχή σε ποιον. Του λέω, πού είσαι. Με είπε η μάνα μου, αν έχω πρόβλημα θα έρθω σε σένα. Εγώ έχω πρόβλημα, έχασα 3 χρόνια από τη ζωή μου. Δηλαδή έκανε βλακίες, έκανε εξομολόγηση, ότι έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Μιλούσα στον Αλλάχ εγώ.
Ναι.
Και λέω, θέλω να έρθεις στη ζωή μου και αν θα έρθεις, εγώ παραδίνω την καρδιά μου σε σένα. Έτσι είπα. Δεν απευθύνομαι με όλους τους βασμούς στον Χριστό. Γιατί δεν γνώρισα.
Αυτό που ήξερες μέχρι
τώρα. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό ήταν Σάββατο, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, Σάββατο Θεσσαλονίκη. Εκείνη τις μέρες είχα τον φίλο μου τον Λευθέριο το Πάλο, το ξέρεις. Ο υπεύθυνος της εκκλησίας της Κοζάνης. Ο Λευθέρης ήταν ένας φίλος μου από τον κόσμο. Ο Λευθέρης. Είχα μια φίλη από τη Θεσσαλονίκη και ήταν χωριανή. Εγώ ήμουν Θεσσαλονίκη με τη φίλη μου και ερχόταν ο Λευθέρης Κυριακές και έπαιρνε τη Σοφία στην εκκλησία της Θεσσαλονίκη. Δεν έπαιρνε εμένα, ούτε μου μιλούσε για τον Χριστό. Σου λέει, αυτός είναι Άραβας, μαύρος, άραχνος, ξέρω εγώ, τι να καταλάβει από αυτά. Έπαιρνε τη Σοφία. Γυρνάει η Σοφία από την εκκλησία, της λέω, τι είναι, λέει, μου λέει, εκεί φωνάζουν αλληλούια, αλληλούια, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά είμαστε φίλοι, δηλαδή βγαίναμε έξω να κάνουμε την κοσμική ζωή. Τότε ο Λευθέρης ήταν μεταξύ 2 φρόνημάτων, δηλαδή ήταν στο Χριστό, ήταν και στο κόσμο.
Ήταν στη φάση που άλλαζε ακόμα.
Ακριβώς, ναι. Εκεί. Τέλος πάντων, το Σάββατο που έκανε το προσευχή μου, κατέφυγα στην Αθήνα και ήταν να φύγω Γερμανία. Από τη Γερμανία μετά να φύγω Αμερική. Εκεί τη στιγμή παίρνω το Λευθέρι. Λέω, Λευθέρι, τι κάνεις, καλά, καλά. Του λέω, έχω 1 εβδομάδα ελεύθερη, μπορεί να περάσω να σε δω. Λέει, έλα πάνω. Στην Κοζάνη. Πήγα στην Κοζάνη, μου λέει, θα λείπω 7 με 9. Δεν μου είπε ότι πάω εκκλησία. Θα λείπω 7 με 9. Μετά θα πάμε έξω. Εντάξει, και πραγματικά μετά τις 9 πήγαμε έξω, τα ήπιαμε, τα είπαμε. Την άλλη μέρα. Ευχαριστώ το Θεό, δηλαδή ο Θεός έχει ένα ωραίο σχέδιο. Πολλές φορές το σχέδιο του Θεού δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά ο Χριστός το καλό έργο που το ξεκίνησε θα το τελειώσει τέλεια. Έτσι. Την άλλη μέρα ο Λευθέρης εκείνη τις μέρες έκανε μια εταιρεία με τον αδελφό του Ιορδάνη. Το ξέρεις, ο αδελφός του Ιορδάνης. Την εταιρεία Soul Service λέγονταν. Οδηγεί βοήθεια. Μου λέει, πάμε σε συνεταιρός μου να τον δούμε. Γιατί έμενα εγώ στο σπίτι του Λευθέρη να μείνω λίγες μέρες. Και μετά να φύγω. Πάμε στον Ιορδάνη γιατί θα φάμε μαζί. Πήγαμε στο σπίτι του αδελφού του Ιορδάνη. Εδώ θέλω να πω ότι κάθε χριστιανός, όταν έρχεται ένας στο σπίτι του, κοσμικός, να μιλήσει για τον Χριστό. Δεν ξέρεις κάθε ψυχή τι έχει. Δεν ξέρεις. Όλο ο κόσμος έξω διψάει να ακούσει για την αγάπη του Χριστού. Όταν μπήκα στο σπίτι του αδελφού του Ιορδάνη, η αλήθεια, η άβρα της αγάπης με χτυπούσε. Μόλις μπήκα, λέω, πού μπαίνεις, κάτι αισθάνομαι σε αυτό το σπίτι. Αρχίζει ο αδελφός ο Ιορδάνης να μιλάει για τον Χριστό. Ο Χριστός με έκανε αυτό, ο Χριστός με άλλαξε. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Αλλά έχει άλλη άβρα. Καταλάβεις.
Μετά, παρουσία Θεού,
ακριβώς. Αλλά εγώ πού να καταλάβω η παρουσία του Θεού. Δεν ήμουν κοσμικός, δεν ήξερα δηλαδή ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Αλλά αισθανόμουν ότι εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό. Μετά βάλαν τα μαντήλα τα κορίτσια, κάνανε προσευχή. Αυτό το πράγμα που αισθανόμουν ήταν τέλειο. Ήταν άψογο. Τέλος πάντων, φύγαμε από εκεί. Του λέω, Λευτέρη, τι είναι αυτός, ποιος, τι είναι αυτό, τι είναι. Με λέει αυτός, αρχίζει να με πει ότι πάμε στην ίδια εκκλησία, αυτά, εκείνα. Λέει, θέλεις να έρθεις. Βεβαίως θέλω να έρθω. Δεν είχα πρόβλημα εγώ. Γιατί είχα και φίλους χριστιανούς. Αλλά όχι να αλλάξω θρησκεία, γιατί η θρησκεία μου είναι καλύτερα από αυτούς. Έτσι πίστευα. Την άλλη μέρα. Ήταν Πέμπτη, την άλλη μέρα ήταν Παρασκευή, αγγένεια της εκκλησίας στα Γκρεβενά. Με λέει, θες να πάμε Γκρεβενά? Βεβαίως, πάμε Γκρεβενά. Πήγαμε στην εκκλησία, μίλησε ο αδελφός ο Λούις. Τότε δεν ήξερα ότι ήταν Λούις, ήταν αυτό. Μίλησε ο Καλακόπουλος, μίλησε. Και τότε ο αδελφός ο Καλακόπουλος, εγώ πίστευα σε μια βάση στη ζωή μου ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Σαν κομμουνιστής, πρόσεξε.
Μάλιστα.
Ενώ αν μιλάμε για θρησκεία, είμαι μουσουλμάνο.
Φανατικό θρησκευόμενο. Αλλά με αμφισβήτηση στην ύπαρξη του Θεού.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ναι.
Έτσι είναι. Και πίστευα ότι ο Θεός είναι ο άνθρωπο. Έχω τα χέρια μου, είμαι δυνατός, άρα εγώ είμαι ο Θεός. Σκέφτομαι, αλλά υπάρχω. Αυτή ήταν, έτσι σκεφτόμουν.
Φιλοσοφία.
Ακριβώς. Και μιλάει ο ευλογημένος ο αδερφός ο Νικολακόπουλος και λέει: εσύ είσαι ο άνθρωπος που πιστεύεις στη δύναμή σου. Ότι δεν υπάρχει Θεός. Στάσου αυτή τη στιγμή και σκέψου. Αν υπάρχει Θεός, να ξέρεις ο Θεός αγαπάει, μπλα 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 μπλα. Εγώ αισθανόμουν εκείνη τη στιγμή σαν κάποιος να με μπορντίσει με αυτά τα λόγια, αλλά ήταν λόγια όπως μπαίνεις καλοκαίρι σε ένα σούπερ μάρκετ, σε χτυπάει το κρύο αέρα και είναι ωραίο. Έτσι, αισθανόμουν τόσο με χτυπάει ότι μιλάει για μένα αυτό το λόγο. Τέλος πάντων, γυρνάμε με το Λευθέρη από τα Γρεβενά στη Κουζάνη, μου λέει πώς τα είδες. Α, θέλω να πω ότι μόλις τελειώσανε, αρχίζανε τα αδελφία να χαιρετούν με αγάπη, με αυτά, εκείνα. Ήρθαν, με χαιρετήσανε. Δεν με ξέρουνε. Να με αγκαλιάζουν, να με φιλίζουν, ο Θεός να σε ευλογήσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αλλά λέω εγώ τώρα. Δηλαδή με ευχή κάτι, με δίνει ευχές και δεν το ξέρω. Έβλεπα την αγάπη. Αυτό, όλο αυτό το πράγμα με έκανε στο γυρισμό. Με λέει Λευτέρης πώς τα είδες. Το λέω, άκουσε με κάτι. Αυτός ο άνθρωπος μίλησε σε μένα. Μίλησε ένα, δύο, τρία. Να ξέρεις, από σήμερα θα ψάξω να βρω το Θεό. Όχι το Χριστό. Γιατί όταν λέγανε ο Χριστός Υιός του Θεού, εγώ μαζευόμουν. Θέλω να γνωρίζω το Θεό, θέλω να έρθει ο Θεός στη ζωή μου, αλλά δεν θέλω να βλαστημίσω, να στεναχωρήσω το Θεό που ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν την Παρασκευή. Το Σάββατο είχαμε νεολαία. Με καλέσανε στην νεολαία. Πήγα εκεί με τα τσιγάρα μου, κάποιο ζαλάκι στράικ, έξυπνος. Εκείνη τη στιγμή ευχαριστώ το Θεό. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε και υπάρχει ξένος ανάμεσά μας, να αφήσουμε το Πνεύμα του Άγιου. Αυτό το απευθύνω σε όλους τους αδελφούς. Γιατί δεν ξέρεις εκείνη τη στιγμή ο Θεός τι θέλει να κάνει. Ό,τι σου δίνει, δώσ' του. Εκείνη τη στιγμή μιλάει, πρέπει να το ξέρεις, τον αδελφό του Γιάννη Βλαστό.
Ναι.
Ο Γιάννης. Η γυναίκα του. Η αδελφή ξεκινήσει να μιλάει γαλλικά. Και λέει, écoute moi, mon Dieu, mon Dieu, άκουσέ με, Θεέ μου, Θεέ μου. Λέω, όπα, έχουμε μια γαλίδα εδώ. Ευκαιρία να τη γνωρίσουμε. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, τελείωσε η προσευχή. Έρχεται ο Γιάννης ο Βλαστός, μου λέει, πώς τα είδες. Του λέω, είναι πολύ ωραία. Πραγματικά, ωραία. Δηλαδή, βλέπω νέα παιδιά να γονατίζουν, να προσεύχονται. Αρκετή ώρα προσευχή. Εγώ κάθομαι. Και αυτοί προσεύχονται. Του λέω, αλλά η γαλίδα πού είναι, ποια γαλίδα. Του λέω, ναι, αυτή. Λέει, αυτή δεν είναι γαλίδα, είναι η γυναίκα μου. Ναι, αλλά ξέρει να μιλάει γαλλικά. Αποκλείεται, λέει, δεν ξέρει αγράμματι είναι. Τι λες αγράμματι. Μιλάει γαλλικά, είπε αυτό, αυτό, αυτό. Μου λέει, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το, τι εννοείς. Και αρχίζει. Άρχιζει τώρα. Μιλάμε από τις 11 η ώρα μέχρι 1 η ώρα το βράδυ να με εξηγήσει. Από τον Ισάια, από το Μελαχίας, από το πράξη των Αποστόλων, το σχέδιο του Θεού. Του λέει, ωραία, εντάξει, όλα είναι ωραία αυτά, αλλά εγώ, υπάρχει έκφραση Λιβανέζικ, λέει, είμαι σκοριασμένος στην πλατεία, δεν μπορείς να με κοροϊδεύεις. Έτσι λέμε εμείς. Mm-hmm. Όλα ωραία, αλλά αποκλείεται. Αυτή μιλάει πολύ καθαρά γαλλικά. Μιλάει, είναι το Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορείς να καταλάβεις αυτά τα πράγματα. Τι το Πνεύμα του Θεού, τι εννοείς. Τέλος πάντων, εξήγησε και με δίνει το King James Αγία Γραφή. Λέει, θα με κάνεις μία χάρη. Λέει, όταν θα πας σπίτι σου γονάτισε. Γι' αυτό επιφθαίνομαι αυτή τη στιγμή. Εμείς ακούσαμε για το Κοράνι, ακούσαμε και για τον Χριστό. Για κάθε ένας που μας ακούει τώρα και ψάχνει, ένα απλό πράγμα θα κάνεις. Γονάτισε και άνοιξε την καρδιά σου. Mm-hmm. Αυτό είπε ο Γιάννης. Με λέει, θα πας να γονατίσεις και να άνοιξε την καρδιά σου. Και ο Χριστός, λέω, που τη λέει τώρα. Ναι. Λέει και ο Χριστός, λέω, ο Θεός, λέω εδώ, με λέει, ο Θεός θα έρθει και θα έρθει στη ζωή σου. Λέω, αμήν. Πραγματικά μία ώρα πήρα του τη γραφή μου, πήγα σπίτι. Ο Λευτέρης ήταν στο χωριό του, αλλά το σπίτι όλο δικό μου, μόνος μου.
Αδελφέ μου, θα κάνουμε μία παύση, γιατί μπαίνει στο πιο ουσιαστικό μέρος τώρα, για να μην σε διακόψουμε. Δημήτρη, πριν πάμε στο διάλειμμα, έτσι...
τουλάχιστον σε μένα μένει αμύωτο το ενδιαφέρον και μ' αρέσει, γιατί δείχνει την πάλη μεταξύ δύο κόσμων, μας λέει τώρα ο αδερφός μας ο Ουίσαμ, ενός ανθρώπου ο οποίος ό,τι έχει μάθει ως τώρα το αμφισβητεί, παράλληλα προσπαθεί να ζήσει διαφορετικά, ελεύθερος από αυτά τα οποία έχει μάθει ως μικρός, και κάποια στιγμή του εμφανίζεται ένας τελείως διαφορετικός δρόμος μέσα στη ζωή του.
Ναι. Φίλοι ακροατές, ακούετε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος της σειράς «Χριστιανισμός και Ισλάμ», και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον αδερφό μας, τον Ουισάμ Ζέιν, ο οποίος μας περιγράφει τη δικιά του πορεία από τον Λίβανο, εμφύλιος πόλεμος, από τη μία η Σαριάχ, ο Ισλαμικός νόμος, η μουσουλμανική κοινότητα, από την άλλη το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάποιες δόσεις φιλοσοφίας και αθεϊσμού, και τελικά αρχίζει σιγά σιγά ο δρόμος να στενεύει. Βρισκόμαστε στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και τελικά στη μεγάλη συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. 2-15-2-15-88-88, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε στον αγαπητό Νίκο. Νίκο μου, θα βάλουμε έναν ύμνο και επιστρέφουμε και πάλι.